mēs esam gaisā. Un šeit ir maitāt Rīds, Kristaps, Jonatans. Joprojām viss kā parasti trešdien vakaros, pulkstens pusdeviņos, mēs esam studijā kopā ar kādu īpašu viesi. Un kā jau jūs lasījāt, šajā reizē ar mums kopā ir neviens cits, kā vēl viens Kristaps.
Jā, čau visiem.
Kristaps Zīle. Un mēs rakstījām to, ka viņš ir kickbokseris. Skan, nu, es patiesībā paskatījos kādus video, iedasmojos, kas tas īsti ir, kickboks, vai ne? Bet par to pēc tam. No sākuma es nolasīšu to, mums ir jau viens sveiciens no Markus Laugaļa, paldies tev, Markus, un viņš sveicina mūs no Liepājas. Un es droši vien, kad uzreiz tev uzdošu arī jautājumu, kāda atšķirība starp boksu un kickboksu?
Un... Nu, atšķirība tāda, ka boksā izmanto tikai rokas, un kickboksā ir sitiena kājā. Tā, tā pamata lielā atšķirība, kas ir.
Jā. Ok. Tā, nu, bet tā riktīga kājā.
Nē, tas viss atkarīgs no paša sporta, cik ir spēcīgs sit.
Mhm. Tu arī esi kājām kādreiz spēdējies. Nu, Jonatans līdz Covidam gāja boksā. Un tepat grobiņā pie trenera Ingus, ne? Un viņš ir satrenējis, un tie nav Jonatan cimi, tie ir vienkārši veci cimi, kurus mēs esam tur uzbāzuši, ne? Bet kickboks, man liekas, tas ir kaut kas ļoti īpašs ar to, kad var dabūt pa seju ne tikai roku, bet arī ar kāju. Tā ir?
Var, jā. Bet tā, zin kā, nevajag to tā uztart. Nav tik traki.
Nav tik traki.
Visi domā, ka tevi kickboksā vai boksā atstat galvu vai korpus nav tik traki vienkārši. Ja izmanto treņos pareizo inventāru un prot trenēties un dar visu pareizi, tad viss ir kārtībā. Tad viss ir normāli.
Ok. Bet tad, kad aizvod ar ātrajiem daži labi, nu, ir jau redz... Nu, teiksim, es no tiem video iespaidojos, ka tur tiek atslēdz un...
Nu, protams, tāds sporta veids, bet nu...
Jā, labi.
Zin kā, sporta veidi dažādi, nu, es izvēlos to, kas man patīk. Var spēlēt dambrit arī.
Jā.
Ir dažādi.
mēs atgriezīsimies vēl pie sporta, bet mēs parasti ar mūsu viesi arī mēģinam... Erik, tu varētu pieregulēt to, viņam to mikrofonu bišķi tā, lai viņš tur mokās. Kristaps mokās.
Es mokās, jā. Nē, es domāju, ka šeit paskatā.
Šito aizgriezt. Jā, tu vari pastāstīt par tiem saviem sākuma posmu visā tajā.
Kā tas sākās viss?
Jā, nevis, netik daudz, nē, vēl uz sportu, bet, nu, teiksim, no kurienes tu esi? Tu esi Liepājnieks?
Es dzimis un audzis Liepājnieks.
Ok, riktīgs city dvelers.
Es esmu Apple Liepājās.
Cik tev ir brāļu mās?
Viens brāls.
Viens brāls. Vecāks?
Jā.
Un viņš tev iekaustīja. Skaidrs, no kuriens kājas.
Tā bija, es atceros bērnībā domāju, ka, nu, ka paaugšos viņš dabūs.
Aha, labi. Un kurā skolā mācījies?
Pirmā vidusskola. Jā.
Ok, labi. Un kā tu teikti bija tev bērnība? Nu labi, no brāļa tu dabūji.
Bērnība, kas tā padomāju tagad, nu, traka vienkārši. Traka? Mēs tādas trakas lietas darījām. Paldies dienu, ka viss ir kārtībā. Mēs tiešām ļoti ekstrēmas trakas lietas darījām. Mēs lecām Liepājā, no, kur Liepās tilts, lecām no tilta iekšā ūdenī vasarās. Un, nu, dažādas trakas lietas vienkārši ir...
Nē, bet tas bija, tas bija, tas
bija, tas bija cits laiks vienkārši, tā bija tā, kad jā, vasarās ir sevišķi no rīta ārā un vakarā apakā, un tā jau, ka visi baši savācās, tā visādas izdomāja interesantas lietas, kas varbūt nevienmēr ir, nu, tās paši labākās, bet, nu, tajā laikā, ja tu prāt daudz nav, tad vispirms dar un tad domā. Tagad ir otrā.
Nu, mēs parasti teicām, tā ka kaut kas tāds, nu, bija padomā, tad mēs teicām, ejam vārīt.
Nu, jā.
jā. Nu, tas apmēram kaut kas līdzīgs, jā. Savācās džeki un aiziet, ne?
Protams, protams.
Jā, Zin, tagad laikam ir tāda labāka laika, visi sēž mājās.
Nē, nu,
katrs spiež pogas mājās.
Nē, nu, cits laiks, cits intereses.
Jā. Kā tev liekas tagad, nu, bija, toreiz bija labāk?
Nu, es neteiktu, ka bija labāk, es uzskatu, ka tagad ir labāk, tāpēc, kad vairāk iespējas. Nu, tajā laikā nebija tik daudz iespējas, tad arī, kad tagad ir tik daudz tādi pūciņi, sporta veidi, var iet sev attīstīt vienkārši, un okay. tajā laikā var nebija tik populāri.
Ok, labi, es varētu piekrist. Bet tā pašā laikā ielas ir brīvas un neviena. Es atceros, mēs te uz ielas, kad mēs tusējām, tad, nu, es arī uzaugu te pats Saules ielā. Nu tā, nu, līdz tumsai nevarēja sasaukt mūs. Mēs kaut kur bijām visi ārā. Tagad nedaudz otrādi.
Nu, man... Tā bija, bet pirmā kārtām arī, ko es ievēroju, arī daudz drošākī. Tas ir tas labākais. Kādreiz tās mazas bija daudz vairāk.
Jā. Labi. Mēs tagad iesim uz sporta jautājumiem, un tu man atsūtīji sarakstu. tur bija, sākot ar kuru gadu, es neatceros, bet tur bija tāds tituls. Nu, vai tā ir, ka katru gadu tu iegūsti kādu jaunu pakāpi, vai nu, tu kāpies pat repītēm, ko tu dari? Kā tas ir? Kā tas notiek?
Nē, nu, pirmā gadām tas, kad es jau arī... Kamēr trenējies, es esmu mainījis tās lokācijas arās. Nu, daudzās vietās es dzīvojis un trenējies. Un,
tas nav tikai Liepājā.
Bet arī rēķini, arī tas, ka tu jau arī izaudz vienkārši kā sportists. Nu, sākumā tu, es atceros, pirmo medaļu dabūju Latvijas čempionātā, trešo vietas bija tik laimīgs vienkārši. Tā kā es nebūtu atbrauc to medaļu mājās likās, un trešā vieta Latvijā tas ir kaut kas. Un pēc tam tas tā laikās, nu nekas īpašs. Un tad tu ej tās priekš, Latvijas čempionāts, tad ir, nezinu, Lietuvas, Baltijas. Tad aizbrauc uz Eiropas čempionātu, tad ir vēlāk jau startē pasaules čempionātos. Nu, tie amatieros pēc tam. Amatieri beidzās, tad arī sākās profesionālē.
Un tu jau esi tā kā pie profesionāļa?
Nu, es jā, bet mums ir daudz tādi, kas ir praktiski amatieru skolu no izgājuši un jau sākās profesionāli. Kaut kas smieklīgi. Trīs cīņas un ceturtāja profesionāla.
Jā, arī Mairim tā bija? Vai tu nezinu pa Mairim?
Nu, es Mairi ļoti labi zinu, viņš okay. kibuks, es arī mēs esam...
Čau, Mairi!
jā.
Jā, ok.
Un zini, kā arī tur liela amatieru bāze iekšā ir, tā amatieru skola. Bet tam bija jābūt arī, lai tu vēlāk labi startētu profesionālos, ja tev kaut kādam backgroundam jābūt.
Ok, labi. Un tas mērķis, kāpēc tu dari to, ko tu dari? Kā tu raksturo to? Es esmu... Nu, mēs aizkadrāt nedaudz arī runājām, es prasīju, vai tev ir vēl kāda nodarbošanās, un varbūt tu strādā pa šefpavāru, es nezinu. Tu teici, nē, sports ir visus, ko te koncentrējies.
Nu, pēdējos gads, jā.
Pēdējos
gads. Nu, ir bijis dažādi, jā, dzīvē posmi. Kāpēc es to daru? Nu, jā. Tāpēc, ka tā man sirds lieta vienkārši. Man sirds. Ir tas, kad... Vienkārši patīk to, ko es daru, un tas ir atrast dzīvē savu aicinājumu es, jo ir daudziem cilvēkiem problēma tā, ka viņi visu savu dzīvi varbūt neatrod sev vienkārši, un nevar kaut kādā veidā sev realizēt, un es esmu atradis, tādā ziņā es jūtos laimīgs.
Ok, no, mēs ar Jonatanu arī esam savu aicinājumu atraduši. Mocīt cilvēkus. Dumiem jautājumiem par dzīvi. Jā, mūsu raidījums ir vairāk domāts. Es, man liekas, ka viņš pāriet vairāk jau uz pieaugušiem cilvēkiem. Kādreiz mēs sākām tīri tikai lasot pasakas un grāmatas, bet pagaidām tam ir pauze. Tāpēc šis laiks, ko mēs pavadām šeit, ir vairāk domāts tāds, lai uzrunātu kādu vecāku ar to piemēru, ar ko, teiksim, nu, Kristaps šajā gadījumā. Vai arī kādu, kas skatītāji, kas ir no pusauģi, kas varētu kaut ko smelties no šī visa, ko mēs šeit arī runājam. Atgriežoties par mērķi, nu, tu kaut kādus mērķi jau esi sasniedzis, ko tu esi nospraudis līdz šim, nu, kļūt par, nu, tu taisi.
Sportiskajā ziņā.
Jā, sportiskajā ziņā.
Jā, vēl ir palicis tas, kad, nu, gribas to pasaules čempionātu uzreiz. Es trīs reizes piedalījies un divas reizes otro vietu dabūjis. Un šogad es plānoju, kad, nu, vajadzētu uzvarēt.
Wow.
Bet tas ir no, tā kā, no valsts, kad brauc pārstāv Latviju.
Jā.
Un man nu tādā veidā es domāju to izdarīt. Uh-huh. Jo nu, ir dažādi profesionālos, ir tā, ka tu vari, tev var būt titulu cīņa, tev ir tas ir reitings, un tu tieslis titulu cīņai, un tad tev ir jācīnās par pasaules čempionātu jostu. Uh-huh. Bet ir, nu, ir dažādi veidi vienkārši, bet man arī patīk tas, ka, ja tu pārstāv Latviju, tu atbrauc uz tādām sacensībām, tur no visas valsts, no visām valstīm, no visas pasaules valstīm ir savākušies labākie sportisti, mm-hmm. un tad uzvarēt tādā pasākumā, tas ir, nu, tādā sporta pasākumā, tas ir liels gods.
Tas ir nopietni, jā. Mm. Skaidri.
Kādās valstīs tu esi bijis?
Lietuva, Igaunija.
Vai kā tās tu neesi bijis?
Nē, nu, jā, es jau, bet tā to ceļošana ir tā, ka es jau bērnībā atceros, kad es vēl biju maziņš un skatījos uz lidmašīnām un bija tā, ka es sapņoju par to, ka es gribētu arī ceļot. Vienkārši. Tas nav tikai tāpēc, ka tagad man ir tā, vai kāds dzīvē sakars, kad man te ir iespējas to darīt. Bet vienmēr manī badīts ceļošana vienkārši. Pirmā kārā, tāpēc, ka paplašina tavu kaut kādu redzējumu uz dažādām lietām. Un tu iepazīsti citu kultūru, tas ir pilnīgi viss ir savādāks. Un tas ir, manuprāt, ļoti interesanti. Uh-huh. Un pat jūties savādāk. Citā vietā tu jūties savādāk. Un tu varēji sevi iepazīst no kaut kādām dažādām pusēm vienkārši.
Jā. Tu arī ieteikt citiem uz kaut ko tādu tiekties?
Es domāju, ka noteikti. Es domāju, ka tas ir, ja tērēt nav un ceļojumos, tas ir tā ar labu investīciju. Mm-hmm. Labāk dodies kaut kādā ceļojumā, nekā tur, es nezinu, nopērts varbūt tur dārgs apavs vai mm-hmm. kaut citu, vai Gucci somu.
Jā, neesam sapņojies par tādām lietām par Gucci somu, bet tev ir Gucci somu. Nebūs arī. jā, es tev pilnīgi piekrītu. Nu, man vairāk saista tāds neplānots ceļojums. Man patīk tā, ka iekāp autobusā un dodies. Teiksim, es uz Norvēģiju aizbraucu. Es zinu, man jānokļūst ir Norvēģijā. Kā? Es nezinu. Es iekāp prāms, tur tad meklē kaut ko.
4 gadu nodzīvoju Norvēģijā.
Ok. Lā. Un tagad tu pusgadu nodzīvoji? Vai cik?
Nu, sākotnēji es saku, liekas, sestādi. Februārī aizlidoju uz Singapūru, uh-huh. 2 dienas Singapūrā, kas jau bija tāds wow, nu, ļoti iespaidīgi, vienkārši. Valsts kopumā vienkārši wow. Uh-huh. Tas ir nākušais līmenis vienkārši, ka mēs esam vēl tālu nopakaļ. Pēc tam bija vēl mēnesi Balī, un tad es devos tālāk uz Taizem, kur bija sāku sagatavošanas procesu savai cīņai, kas bija paredzēta arēnā Rīga, dēļ pandēmijas nenotika. Uh-huh. Un tad sanās tā, ka es praktiski karantīnas laiku pārlaidu tur. Mm-hmm. Es izdomāju, ka tur tomēr labāk ir sildāks. Jā, nu, bija ļoti, ļoti tāda interesanta pieredze. Es tur tik daudz ko piedzīvoju, ka tu nevar vārdiem izstāstīt. Tas ir laika. Katru dienu man bija tā, ka mēs mainīju lokācijas arī, un katru dienu es kartē skatījos, kur braukt, ko redzēt, vienkārši, kur dodies. Mm. Un kad tu brauc, teiksim, par motoroleru, teiksim, uzliec mūziku uz austiņā, brauc un tu redz jaunas vietas, laika apstājas, piestāja, tev nekur nav jāsteidzās, nekāda kņedni, kas tu esi viens pats, uh-huh. brauc vienkārši un tā ir jauna pieredze un tu, nu, es kaut kā pats jutos labi vienkārši ar sevi, man patika. Un es vispār sapratu to, ka es esmu tāds dabas cilvēks, man patīk būt pie dabas. Man tāds mega liels pilsētas, jā, viņas ir forši, ir labi viņas arī izskatīt, paskatīties, kā tur dzīvo cilvēku. Bet es jūtos labāk pie dabas. Man iespaidīgākās lietas, ko es savā dzīvē redzēs, tas noteikti ir daba tā ir, nekā pilsētas. Pilsētas ir cilvēku būvēts vienkārši, bet kas ir dabas veidots, tas ir mega vienkārši.
Dabas cilvēks. Nu, varētu dzīvot kaut kur arī alā kādreiz. Ne?
Nē, man bija doma tagad arī. Tā aizmēja, ka man bija doma, jo tur tāda saliņa bija arī neliela, vienkārši neapdzīvot.
Nopirkt viņu un tur dzīvot, jā?
Ja? Nē, padzīvot, kāds pāris dienas, domāju, varbūt pārtika iegādāties vairākām dienām un pārlaist tur kāds dienas, tad būtu tā kā Robinson.
Mm-hmm.
Nu, man patīk tādas lietas, tas ir tā ir mana tēma.
Baigi, labi. Nu, jā. Bet, jā, man aptrūkās pavadiens, tāpēc mēs aiziesim pie tādas lietas, kā mums ir ekspres jautājumi. šoreiz tikai trīs. Un tu vari, lai būtu jautrāk, mēģini atbildēt ne ar pareizo to, nu, grāmatā ierakstītu atbildi.
Ah, nu, okay.
Vienkārši okay. Padomā. Ha!
Okay,
teiksim tās jautājums. Ir dzejols uz zemes, nav taisnības. Tik pareizi tik dūrē ir spēks. Un tas pat tev tēm, bet uz zemes nav taisnības. Kā tu atbildētu turpināt šo tēzi?
Uz zemes nav taisnības?
Uz zemes nav taisnības. Nav bijāt smieklīgi. Vienkārši kā tas liekas.
Nē, mazreiz nāk galvā tas tāds, teicam, patiesība tur ārā.
Zemes nav taisnības, bet patiesība ir tur ārā. Aha. Skan labi patiesībā. Nā, nemaz slikt. Jā, labi. Jautājums uz mēnesi ir krāteri, jo?
Jo?
Tik nesaka, ka mēnesi taisīs no siera un tur bijis Čaks Nors, kas viss ir apēdz.
To nevar zināt. Jo tur jo tur strādāja ciplanēdeši.
Ok, labi. Lai ūdens labāk garšot viņam vai
pielikt C vitamīnu.
C vitamīnu vai citrāni. Labi. Un zeme ir apaļ, jo?
Jo tādi viņi vienkārši ir.
Sapratu. Labi.
Tu man uz...
Stulbi jautājumi. Tas bija jāuztver kā stulbi jautājumi. Labi. Vientuļus salas jautājums. Iedomājies tev uz vientuļus. Tev jādodas uz vientuļus salas.
Nebūtu grūti iedomāt.
Jā, nu redz. Nemaz nav grūti, bet tur ir noteikums. Tu var visu kaut ko ņemt līdzi, un tai skaitā tu var ņemt vienu, bet tikai vienu grāmatu. Un kādu tu paņemt? Jautājums par grāmatu.
Tā nu te būtu izdzīvošanas rokas grāmata.
Izdzīvošanas rokas grāmata. Tu esi otrs cilvēks, kas to ir pateicis, apsveicam.
Nē, nu vajag liederīgas lietas vienkārši.
Jā, bet veselu gadu tu viņu lasīsi? Nu, tev uz gadu jādodas tu.
Un vispār atzīšos grāmatas nepatīk lasīt.
Ok.
Tāpēc, kad es lasot grāmatas, vienkārši tā, ka... Nē, man ļoti patīk uztvert jaunu informāciju, bet man lasot, es nezinu, varbūt citiem mērdābājās, kad es izlasu kādas 20 lapas, man acis sāka krist ciet vienkārši.
Kā tu uztver?
Man patīk audiogrāmatas. Audiogrāmatas. Es acim ciet vienkārši, labāka informācija uztver vienkārši ar ausīm.
Tajā ziņā Kristapi ir līdzīga, es arī... Nu... Jā. Es pamatu audio
lasot,
Eriks arī aizkadrā. Jā.
Jo lasot, jā.
Jā, bet tu?
Uzlas?
Jā. Jonatans ir vienkārši, viņš ir lapas kūp, kā Jonatans lasa. Labi.
Man jau tā ir, ka ja man tā, grāmata patīk, man es viņu ātri izlasu, bet ja man nepatīk, es nevaru viņu ātri.
Tad aizmit prom kaut kas
mazliet. Dažu ļoti lēnīgi.
Tad, labi. Tu teici, tu nelasi, bet kā tev bērnībā vecāka lasīja priekšā kaut ko?
Kaut ko, jā. Bērnībā es atceros pats vairāk, ka man patika tie komiks, tos es pārāk lasīju. Tad bērnībā lasot ļoti labi tā fantāzija darbojas. Man vispār bija ļoti labi... Es biju tās, kad ja bija domraks skolā jāraksta, man es varēju aizlidot aizpūst vienkārši kaut kur. Man fantāzija tādā ziņā nebija vispār problēmas.
Labi. Nu, ok. Tu... Jā, man kaut kā šodien pavadien pazūda. Man bija jautājums, bet man viņš pazūda. Tas nekas. Bet nu, jā, par bērnību runājot. Nu, kādi ir vēl tie veidi, kā... Jūs, teiksim, ar saviem vecākiem, vai tavi vecāki ar tevi pavadīja laiku, kas bija tas, kā viņi tevi virzīja, kā viņi tevi guldīja kaut ko iekšā? Es neko nezinu par taviem vecākiem.
Jā, nē, nu ir, tur ir tāds liels mīnus, varētu pateikt par to, es jau savai mamai arī teicu par to, ka Es biju ļoti bērnībā, ļoti apdāvināts fiziski.
Mm-hmm.
Es biju spēcīgākais klasē. Mm-hmm. Visās sporta kjādēs ir pirmās vietas. Bet manā gadījumā bija tā, ka vecā bija aizņemta ar savām problēmām. Mm-hmm. Ar izsnēju kaut kādas savas lietas. Tāpēc es saku, tad atkal atradu kaut kādu... Pavadīju vairāk laika draugiem vienkārši un bieži vienkārši muļķības darījām. Es savu kaut kā būtībā to ceļu atradu pats, bet kad es atradu pats, tad, protams, man vesāk atbalstīt tajā, ko es daru.
Mm-hmm. Mm-hmm. Jā. Protams, ir skumīgi nedaudz dzirdēt to, bet es ļoti priecājos, ka tas varbūt tieši otrā, tas tevi devis to spāru, kad... Labi, tad es pats es iešu.
Ne? Jo, tā ir.
Bieži vien ir tā, kad vecāki, nu, daudz ģimenes, man liekas, tā, kad vecāki tikai dod, un tas bērns pēc tam beigās nespēja novērtēt neko vairāk. Jā,
bet, nu, ir tā, tā ka...
Visādi modeļi.
Nu, ir arī tā, ka ir ļoti perspektīvi bērni, kam ir tiešām kaut kāds talants vienkārši, un vecāki vienkārši viņas nevīras. Un tas, tā arī tas bērns nevar sev kaut kā pilnveidot. Tā, tas ir sāpīgāk redzēt vienkārši, kad ir jā. Talantīgi bērni vienkārši, bet viņi nevar sev attīstīt tālāk.
Mm. Nu, mums tur stāv bungu komplekts, un šis ir galvenais buņģieris. Nu, zinu, ko pletnīt uzdot, ko izdarīt. Stāv visu vasaru, nevienu reizi nav bijis vajadzība.
Nē, nu, zinu, kā bērnam jau ir dot dažādas intereses vienkārši parādīt, ko darīt vienkārši, tad jau tālāk pašam jāizvēlās. Es uzskatu, ka... Nav arī tā, ka jābūt ir obligāti jāiet kaut kādu par vienu līniju, un tagad viss domā arī, ka ja kāds sportējs, tad reiz bērns būs čempions. Vai... Būtībā var arī mainīt dažādas sporta veids intereses, vienkārši, jo tu tad arī interesantāk, tu daudz ko iemācies. Teiksim, spēlē bungs, tad tur ej boksā, tad tur basketbols, futbols, viss.
Bet tā, ka tu sāki nu, nodarboties jau diezgan nopietni ar to, ko tu tagad dari, ja, nu tur gan ir vairākas disciplīnas, tā kā to skaidroja, vai ne? Tur kickboks, thaiboks un skyboks un... Bet tajā brīdī, kad nu, droši vien bija kaut kāds lauziens, ka tu saprati, ok, šis ir manējais, tad visu pārējo tu izslēdzi vai un gāji tikai par šo vienu vai kā tas bija? Tā kā fanāts?
Nu, bija tā, ka jā, es vienkārši atradu to savu lietu vienkārši, un tā bija lieta, kas man darīja laimīgi. Es teicu, ka es biju fiziski ļoti attīstīts bērns, un es beidzot varēju sev kaut kādā veidā pierādīt.
Mm-hmm.
Un līdz ar to, ka tu pierādi pirmkārt tam jau sev, dabūs atzinību par to, ka tu kaut ko izcīni, un tu saproti, ka tas ir tāds pareizais virziens. Un vēl viena lieta, kas ir svarīga, kad sports vienmēr notur tev disciplīnu, nu, kas saka, grožos, jo mūsdienās ir tā, ka nu, ļoti, ļoti viegli ir norauties, kas saka, bet jā, sports viņš tev ietur tādos rāmjos vienkārši, un tas ir tā lieta, kas varbūt daudziem pietrūkst.
Jā, tā ir. Okay, nu, teiksim, ja ir jaunietis, nu, man vecākais dēls, viņam, cik viņam ir? 14? kas ir tas, būtībā, nu, kā, kas ir tas vajadzīgais, lai, ja ko tu ieteiktu tādam jaunietim, ja viņš ir ieraudzījis, ok, šito gribu, kas ir tas, kas viņam palīdzētu arī tad iet uz priekšu tajā virzienā, nu, pēc savas pieredzes, ja jautājums ir skaidrs, ja nē, tad mēs varam virzīties
tam. Nē, nu, saprot, nē, nu, tas ir visiem. Ja tu kādu lietu atradi, tas, kas tev interesē, tas jebkuram īstenībā ir tā, ka tev motivācija jau ir jāatrod. Arī, arī ja tu profesionāli tev nodarbojies vienkārši. Tā, ka tā, bet tev jāsaprot, kāpēc tu to dari.
Mm-hmm.
Un visur, kur tu iegūti savu laiku un darbu, un tu zini, ka ilgtermiņā tas noteikti atmaksāsies.
Mm-hmm.
Jo ir tāds teiciens, ko sēs, to pļausi. Nekas nenāk viegli, ja tu kaut ko gribi dzīvē sasniegt, tev ir jāiet pēc tā.
Jā, tieši tā. Un citreiz arī jāpaspēr tāds solīts, ka kaut ko tā patās.
Man arī, teiksim, ir bijis tā, ka Liepājā ir gan boksā, gan kickboksā izgājuši, nu, praktiski visi, cik es zinu, lielākā daļa man paziņas vienkārši.
Mm-hmm.
Visi kaut kur gājuši trenēties, ir nu, ļoti, ļoti daudz, bet nu, tiem, cik ir palikuši, nu, varbūt uz viens rokas pirkstiem var saskaidīt, nu, maz. Bet, un tad man arī atceros, kādreiz bērnība teica, ko tu, nu, cik tu ilgu trenēsies, nu kāda jēga vienkārši ogaukas, mm-hmm. bet beigās ir tā, ka tu beigās ir tā, ka tu jau dabūni cīņas, teiksim, Amerikā, un tad tur Dubajā taizmē, viss kaut kur izceļojas vienkārši un sasniedz kaut ko, un tad jau tev mm-hmm. beigās varbūt tie, kas sākumā nenovērtē, un tagad nu, domā, jā, nu, kad es vienkārši neklausījos, neviens, ko saka, ej, savu mērķi vienkārši un viss, mm-hmm. jo cilvēkiem Latvijā ir tā, kad mums vairāk, ka mēs cilvēks vienkārši vairāk noliekam nekā atbalstam, mm-hmm. ir ļoti, ļoti daudz skaudīgi cilvēki.
Mm-hmm.
Tā, tā vienkārši ir, man ir, nu, vajadzētu īstenībā vienam otru vairāk atbalstīt nekā, nekā kaut ko runāt, vienkārši slikt. Okay.
Okay. Es pavisam nesen, pirms malais divām nedēļām, klausījos Arnoldu Švarcenēgeru biogrāfiju. Nezinu, varbūt to es klausies. Nu, rītīgi garā.
Es esmu,
kaut kāds 8 stundas.
Gara versija, nē. Bet, nu jā,
jā. Es, nu, es divas dienas viņu klausies, nu, špaktalējoties un daroties tur. Un, nu, viņš, nu, okay, viņam bija tā, ka viņam jau, viņš tagad tāds uzņēmējs, viņš zināja, tagad viņam ir tas, tur Misteris Universe jāuztājas, tad tas, un mērķis ir Hollywooda. Un man liekas, Hollywood, come on, viņš tiešām zināja to, un viņš tiešām zināja, ka viņš filmēsies filmās.
Nu, nezinu, tu kaut ko zini, kas tev... Nezināja to, kamēr Austrijāņš bija.
Nu, man liekas, nu tad nē. Bet tāpēc, tā kā, tad kaut kādā slavas zenītā viņš pakāpās, tad viņš saprat. Nu, tas ir tas,
tāpēc, ka viņš bija tādā vietā, Kalifornijā vienkārši. Nu, tur šī Hollywood, jā. Tur visur apkārt, tas ir cita pasaule.
Vai tev arī ir kaut kāds aiz tā, ka tu esi fiziski labi strukturēts, veidots? Nu, kad ne tikai kickboks, ne tikai šī lieta. Vai ir kaut kas, kas tev pēc tam būs pēc šīs lietas?
Kā nu, es savu redzu, es gribētu, ko es vēlos, teiksim, likt, dot savu ieguldījumu tālāk vienkārši. Man patīk, mm-hmm. ka es gribētu menedžēt cīņas, es gribētu rīkot pasākums,
mm-hmm.
es gribētu dot jauniem nākamiem sportistiem to iespēju vienkārši šo pierādīt.
Mm-hmm. Yeah.
Dažādās, teiksim, pasaules valstīs un parādīt mm-hmm. to, ka var, jo no mazās Liepājas ir tā, ka... Cik domā, ka nu, tālāk plati nekur nevar tikt, bet īstenībā jau var tik daudz, kur jau grib.
Patiesībā mēs esam daudz cilvēks redzējuši, kas ir tikuši ārpusē, ne?
Jā, tā, bet arī jāskatās, esam arī skatījies plašāk. Es domāju, Latvija, nu, Latvija, mm-hmm. taču maziņa valsts, jādomā plašāk ir.
Ir, mums ir tā jādara. Vēl viens tāds tradicionāls jautājums, ko es tev uzdošu, ir, tu zini, ir dažādas superspējas, supervaruņu spējas, tur supermens, spidermens, ko tu gribētu no tā viss, no tās gūzes?
Jebkāda spēja,
jā? Jā, jebkāda spēja, ko tu varētu izvēlēties, kā tu gribētu?
Es gribētu ceļot laikā.
Ceļot laikā, time traveling. That's nifty. Bet ja tu tagad paņem, labi, time travel, jā. Pasaulē ir fundamentāli kaut kāda problēma. Un tu vari identificēt. Kas ir tā fundamentālā problēma? Kā tev liekas? Kas tas ir tas smagais, ar ko visi cīnās?
Mēs cīnāmies ar to, ka mēs viens otru vienkārši nesaprotam.
Labi.
Cilvēks. Ir, mēs pārāk, cilvēki pārāk daudz... mums ir jāatrod kaut kāds kopējs virziens vienkārši. Cilvēki pārāk daudz dalās vienkārši. Ir,
mm-hmm.
ir, nu jā, mūsdienās, jā, protams, ir okei, okay, kas arī cilvēks vienotā ar ticību, jā, vienu mm-hmm. lietām vienkārši. Mm-hmm. Bet ar, tāpēc es saku, es esmu pamanījis to, ka citās valstīs ir cilvēki savādāki.
Labi.
Viņi ir...
Drīkst, es pabeigšu to jautājumu tagad. Tu pateici šīs te lietas. Kā... šī time travel spēja atrisinās, jeb kā tu ar šīs spējas palīdzību varētu risināt šīs pasaules to lielo fundamentālo problēmu, kā tas tev palīdzētu? Tas, ka tu spēji ceļot laikā.
Jā, es domāju, ka izskaidrot kaut kādas lietas vienkārši, ja zināt to, mm-hmm. kā bijis nākot, nu, teiksim, mūsdienās un apakaļ.
Mm-hmm.
Un tas būtu būt kā sludinātājs vienkārši. Mm-hmm. Cilvēkiem informēt viņus par to vienkārši. Nu, tādā mm-hmm. veidā.
Mm-hmm.
Nu, viens jau tev ir, lai tu kaut ko mainīt pasaulē, tev ir jābūt lielām sakotājiem. Lielai...
Sakotāju gūzmai.
Jā, 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 nu, jāuzrunāt cilvēku vienkārši, kas tev nu, notic tavam tam, ko tu saki, un tādā veidā var mainīt viens pats, ja tu neko neizdarīsi.
Būtībā tas, nu, gandrīz vai tev veidot pa tādu kā Mesiju šajā pasaulē, kas pateikt, veči, jūs šaujat greizi, jo es redzēju. Es biju tur un es redzēju, nu būs tā, ja jūs tā turpināsiet.
Nē, nu, bet arī bet tā ir tāpat lieta, kas ir mūsdienās arī ļoti aktuāli cilvēki jāizglīto vienkārši tā, ka viņam jāiek. Es saku, tā ceļošana arī ļoti daudz ko dod. Es te pašā tā aizmēju vai Balī, kur es biju vienkārši. Nu, tur Balī sevišķi ir tik sirsnīgs cilvēks, nekur pasaulē nesaticis. Viņi ir, es tā arī padomāju pie sevis, viņi ir trūcīgāk dzīvo nekā mēs. Mēs vienmēr, mums jau nekad nav labi. Mēs skatāmies uz rietumiem, ka tur ir cilvēki brauc labā mašīnām, dzīvo lielās mājās ar privātiem basēniem. Bet īstenībā jau visi ir galva. Un vajag, jā, ok, mums ir vajadzīgas tās pamatlietas, mums ir jābūt jumtam virs galvas, jāpēdušam un, un tīrs drēbs un tādas lietas. Bet mums nevajag tik daudz gadīties kā ar citiem. Mums vajag domāt par to, kā, lai mēs jūtamies vienkārši labi. Jā. Mums liekas, ka mēs tik varam justies labi, ja mēs pierādam to, ka ja mums ir labāk par citiem, tad mēs varam justies labi, tā jau galīgi nav pareizi. Visiem ir jābūt uz kaut kādu vienu viļņu vienkārši.
Tu tā arī dzīvo ar tādu domu, kad tev
nav? Man ir tā, ka es bieži vien, kad es Latvijā, man uzreiz jāpārslēdās, jo te ir pismi savādāk. Man tas arī, man brīžiem ir tas traucē. Kad es esmu kaut kur prom ārzemēs, es jūtos bieži vien labāk nekā esot mājās, tāpēc, kad es atslēdzu feeling no visa. Kaut kā tāda sajūta ir tā, ka mēs kaut kā Latvijā tevi it kā katrs kaut kāds spēlē savu lomu. Un tas tā, ka ļoti daudz ir tādi, kas saka, fake people.
Es patiesībā citās, es tagad man ir jauns profils manā darbošanā. Es tagad remontēju dzīvokli vien. Nu, liels meistars esmu. Paldies tam cilvēkam, kas ir uzticējis savu īpašumu man. Un tas dzīvoklis atrodas Tosmars rajonā Liepājā. Es negribu neko slikt par Tosmars rajonu teikt. jo tas ir visur. Tas, ko tu saki, kad mēs dzīvojam piecstāvenēs, bet galvenais, kad man tur lejā sētā stāv tas vāģis, ar kuru es izbraucu tārā, visi domā, kad es dzīvoju tādā mājā. Bet patiesībā es sēžu mājās, strīstap dzīvoklī, apenēs. tā ir, man liekas, tā kaut kāda domāšana, kaut kāda kultūra, kas ir pilnīgi padomu laika mantojums. Vai kas tas ir?
Saboja arī. Mūsdien tas internets jau arī. Instagrams vienkārši jau.
Nu, tur ir
viss fake. Mēs jau liekam visu to labāko. Es arī, protams, ka es pastos savu Instagramu, liekas, ka vispār sapņu dzīvi, bet tā jau īstenībā nav.
man arī tā lielācies pēc bija skatoties to, ko tu tur liekas.
Protams, liek kaut kāds labākos brīžus, ne jau tos slikdākos. Kāpēc man jāatcerās slikdākie?
Jā. Mūsu laiks tuvojās tā kā beigām, jo mēs savu raidījumu, mēs gan tevi negribam, lai gan tu nemokies, lai gan pabrīžam, es tā jūtu, ka tu tā mokies.
Viskārt.
Vai tev, Jonatan, kāds jautājums, ko tu gribēji uzdot? Čī ir tā iespēja?
Kāpēc tad izvēlējies tieši to kickboks, nevis to... Parasto
boksu. Jā, Džeks ir ar boksu saistīts, jā.
Kāpēc? Nē, sākumā es gāju boksā pusgadu. Tur bija tāds atgadījums boksā sākotnē bija tas, kad man patīk boksu, varbūt viss būtu arī kaut kā aizgājis par boksu, bet nu kickboks man patīk labāk. Vēlāk atklājot to. Vienkārši tāpēc, kad kickboksā ir tāpēc, ka sitieni ir daudz iespaidīgāk nekā boksā. Boksā tikai rokas ar kickboksā, es varu sista kājas, varu griestos taisīt, es varu, nu viss. Nu, viņš ir skatāms, manuprāt, labi, okei, okay, profesionālais boks un augstā līmenī viņš ir skatāms, jā, bet mums arī cīņas, ka noteikti bieži vien, ja tikai boks cīņas, daudziem nepatīk, vienkārši. Vai kāda kickboks cīņas, vai tagad mūsdienās ir, es uzskatu, ka MMA vēl populārāks, jo tur darbojās viss. Un, ja tu māki, ja tu proti, teiksim, cīnīties ar rokām kājām, tu jau esi solīt priekšā, ne tikai tam, kas tikai ar rokām.
Hmm. Mm-hmm. Nu, apmēriņa jautājumu. Atbild. Jā. Tev daguns nav lausts?
Lausts nekam ne, bet man, man liekas kaut kā, jā, trīs gadu apakaļ, vienā treņu nopietnē, bet tas bija Latvijā. Tur pie bijušā Maija Brieža trenera arī, tur mēs trenējāmies. Man Brieža arī pārsit dagunu mazliet. Tad es pēc tam skatījos, ka man skrimslis mazliet izbīdījies. Bet tā visi kārtībā.
Mairi. mēs tev noteikti, kā sportistam ir arī savs mentors, ja treners. Ir?
Dotajā brīdī, nē, nu mēs... Nu, ir tā, kad...
Bet vai vispārībā dzīvē tev ir vienmēr bijis kāds cilvēks, kurš tev ir bijis kā mentors? Kā
tieši, ir? Varbūt sportiskajā ziņā ne, bet vispār mentors varbūt kā par dzīvi, ja? Par dzīvi tā kopumā, vienkārši, lai tu saprast kaut kāds. Es ļoti daudz skatos, man patīk Tony Robbins, vai, nu, viņš ir tāds viens no mentoriem, vienkārši, kurus ieklausas. Tas pats ir Joe Rogan, vienkārši. Kad... Bet tieši treniņu procesā, nu, dotajā brīdī, jā, es esmu kaut kāds, nu, nezinu, divus gadus Latvijā, tad mēs pats vairāk organizēju treniņus visus. Bet pirms tam es dzīvoju Oslo, tad tur bija treners, jā. Bet, bet vienkārši Liepā ir tā, ka man tā informācija, es zinu daudz vairāk nekā, teiksim, treneri bieži vien, kas ir šeit, vienkārši. Nu, kad tā pieresti tik liela, ka tu pats zini, var sastādīt to mērķi. Tu zini, kas tev vajadzīgs, lai tu sagatavotos cīņai.
Jā.
Nu, protams, ka Rīgā lairāk iespējas, jā, bet tas ir, jā, ir kaut kāds parīgi. Tad jau, protams, var aizbraukt uz Rīgu, Rīga var nav tik tālu.
Bet, nu, tas savā ziņā ir man liekas, ka katram cilvēkam būtu vajadzīgs kāds cits cilvēks, kurš ir kaut kādu solīt priekšā, kurš arī šitādam čigliņam. Nu, labi, pagaidām tētis ir, jā, bet vienu brīdi tētis neko nejēdza, ne? Tad, nu, ir svarīgi, lai pārslēdzās uz kaut kādu, vai tas ir klātesošs vai neklātesošs, bet lai tas ir labs, kvalitatīvs cilvēks.
Man ir manā, teiksim, sportiskajā karjerā bijuši ļoti, ļoti labi treneri. Mm-hmm. Ir bijuši tā treneri vienkārši, nu, kad visi cieņi viņiem vienkārši, bet viņi nav Latvijā, viņi ir Holandē. Un nu, tikai tas, kad viņš tev tikai trenē, bet viņš tev arī pat dzīvi palīdz. Man bija tā, ka gan iekārtoju darbā, lai es varētu Holandē dzīvot, lai es varētu kaut kāds rēģins maksāt un trenēties. Un tādas cilvēciskās lietas vienkārši. Un, kad tev bija treneris, tev atsūta īziņš, saka, nu, kur tu palici, es nācu uz treniņus, lai tev motivē un saka, brauksim tur. Bet tas ir svarīgi, bet arī jābūt tam connectionam ar treneriem, ar sportistu.
Saiknei.
Nu jā.
Es tulkoju.
Un jo sportists jau viņš jau ieklausās savā trenerī. Bet ja var arī būt tā, ka tā saikne pazūd vienkārši, tāpēc kad nu kaut kā nesaprašanās. Manā gadījumā bija tā, kad es Liepāju vienkārši par to, ka man treneris nespēja pietiekami labi sagatavot. Es aizbraucu sacensībām, es dabūnu zaudu un es domāju, ka pēc es laiku eju un trenējos, domāju, kas notiek vienkārši. Nu, es redzu, man ir tā, ka man Liepā vispār bija tā, ka es vairāk praktiski neviens netrenējās, man nebija neviens negribēja manī pārī stāvēt. Visiem bailes, domāju, nu, visi kaut kādi sabijušies, nezinu. Jo manuprāt, tieši labāk, ja tu kādu, teiksim, kopā trenējas, kas ir, nu, pieredzējušāks, ir to ātrāk arī aud. Jo es jau arī saprotu to, ka tu sisti tev nestīs spēcīgi, tev jādara tā, lai nebūtu traumas. Mums ir tāda, es pat izbrīnos, tāda mentalitāte, citādi bailīga vienkārši. Nu, nē. Tad jau man tā nekad nav bijis. Es vienmēr, ka visu, kur es trenējies, lai arī man ir bijis tā, ka jāiet, teiksim, trenēties kopā ar tādiem spēcīgiem džekiem, arī kas smagāk manīm un spēcīgi sīt vienkārši. Ja tu baidīsies, tad jau varbūt tas sports vispār nav paši tevs.
Tieši tā, bet ja tu pieņem izaicinājumu,
nu, bailes jau, bailes jau ir, tās bailes jāprot pārvarēt, vienkārši viss jau ir galvā.
Jā, tieši tā. Tieši, kā paņemt tajā vārdu rokā? Nu, es katreiz baidījos, bet ieslēdz sev prātā to, ka, nu, viņš tev nevar iekost, viņš vienkārši ir gļums un augsts, tas arī viss.
Jā.
Bet, kā iet tumšā istabā? Nu, vienkārši.
Bet ir atkal tas tā otrā lieta. ka pārvarēt tās bailes, dabūt to adrenalīnu, to prieku. Mm-hmm. Jo es savā dzīvē esmu piedzīvojis, nu, teiksim, tas ir jāpiedzīvo, lai varētu to saprast, kā tas ir, teiksim, kad arēnā Rīgas skan mūzika, vienkārši, un tu nāc ārā, teiksim, arēnā uz ringu, vienkārši, un viss. Mm-hmm. Un arēna ir pilna, un mūzika skan, vienkārši, un tu zini, ka tu eji uz cīņu, vienkārši, un tas viss ir, tas ir tāds šovs, tas ir, tas ir galā jābūt jānoskaņojas tam visam. Mm-hmm. Tas ir tā, tas nav vienkārši, bet tāpēc bieži vien no malas cilvēku abrīno to par tos, kas to dara, bet ja tu to var izdarīt, un tad tu dabūn to vienkārši tos plus no tā visa, vienkārši, ka tu, nu, tu vari izbaudīt to dzīvi tā, kā varbūt parasti cilvēks to nevar vienkārši. Tās sajūtas vienkārši, ko tu dabūn to, tu pārvar bailes, tā varās, kā, nezinu, cilvēkam baili no augstuma, ja? Viņš mm-hmm. izlēs, teiksim, ar parašūtu, viņš baidā, bet viņš pēc tam būtu tāds patīkami, nu,
daudz adrenalīna, jā, pēc tādu pasākumu. Mēs, manās, mēs šovasar izlaksim ar tām gumijām no Siguldā, no vagoniņa. Tas ir tas, ko bungee jump. Jā,
tas var būt labs, jā.
Tas mēs ļoti to gribam izdarīt, un, man liekas, izdarīsim. Man, Džo? Yeah. Jā, es jau vienreiz teicu, ka mūsu laiks iet uz beigām, bet nekādīgi nevar beigties. Es izlasīšu komentārus, ja, bet pa to laiku, vai tu varētu nedaudz tā ar kaut kādu prāta daļu padomāt, nu, kādu īsi novēlējam, teiksim, vecākiem, un arī nu, varbūt tu kādam es kā paraugs, ko tu gribētu viņam novēlēt, ko tu viņam gribētu teikt, ja? Bet, nu, es izlasīšu komentārus no sākuma. Tā, un...
Jā. Tu lasi komentārus?
Jā, es lasi komentārus, un tu domā. es jau Markus komentāru izlasīju. Jānis Zundovskis raksts. Sveiciens bratam no Dānijas, tu esi labākais. Tas ir pazīstams. Jā, nu, protams, pazīstams. Jā, un Markus Laugals atkal raksts. Gribētu, lai Jonatans kādu dienu atbrauc pie manis ciemos. Labi, Markus, to mēs sarunās. Bet vairāk neviena nav. Paldies Jānim. Bratans ir formā, visi kārtībā. jā, vai tu varētu tad noslēgt šo raidījumu ar kādu foršu novēlējumu?
Jā, es iesaku visiem vecākiem dot saviem bērniem ceļu, rādīt vienkārši, virzīt viņus, parādīt tos virziens, uz kuriem var iet. Mm-hmm. Un tad jau, bet nu, bērnam tālāk būs pašam sev jāpierāda, bet bieži vien viņš ir jāuzliek uz to ceļa vienkārši. Mm-hmm. Tālāk viņš ies pats. Mm-hmm. Un tās ir tās iespējas. Nu, bērni, vecāki mums ir, vecāku uzdevums ir dot bērniem iespējas.
Mm-hmm. Ok. Un tādam pusaudzim? Pusaudzim, ko tu teikti?
Nu, pusaudzims teikt, ka ir tik daudz apkārt interesantas lietas, vajag iet un mēģināt, ja kaut kas liekas savu. Ir interesants, vajag iet un pamēnāt. Mm-hmm. Varbūt, ka tā ir tava lieta. Mm-hmm. Varbūt, ka tu atrod sev.
Nu jā, ja tev patīk kickboks, tad nevis tikai skaties kickboksu YouTube, bet aizie pamēģini.
Nu vajag jā, iesaistīties, jā. Vajag papravēt.
Ja tev patīk kamaniņu sports, aizie pamēģini. Hokejs patīk, aizie pamēģini. jo man liekas, tik daudz mums tie jaunieši ir tādi tā. Palikuši, kas nu, tikai skatās to visu, kā to citi dara. Jā, bet taču iespējas taču nedarmāl daudz. Tā kā jā, tas bija novēlējums tad no Kristapa, arī no mans tāds pats novēlējums, jums ir arī esmu Kristaps. Vēl, ja jūs varat izlobīt kaut ko no tā visu, ko jūs dzirdējāt, gan par to, ka mums nav jābūvē fasādes, bet patiesībā jādzīvo dzīves tādas, kādas viņas ir, ja? Nevis tas, kas tev ārā ir, bet tas, kas tev iekšā, tas tevi veido. Tad Kristaps vēl stāstīja par ceļošanu. Nebaidieties ceļot. Tepat arī pa Latviju to var darīt. Un ja vēl ir kādas lietas, celiet gaisā, laidiet ārā. Un es domāju, ka jums viss izdosies. Es pateicos tev, Kristap, par ierašanos uz šo raidījumu. Mēs kā parasti dāvinam serenādi. Es nezinu, cik tev saldums.
Uši tās mīļākās konfekts.
Mīļākās konfekts! Laima, jūs dzirdējāt. Tas ir daudz cilvēku mīļākās konfekts. Mēs drīz pie jums iesiem prasīt, nu, lai jūs atbalstat mūsu raidījumu, dārgā Laima, ka mēs varētu kad kasti dabūt ar šitām končām. Jā.
Nebūt slikti.
Tas, paldies tev.
Uz Spotify
Jā, mums tieši tas vārds sponsors. Nu, mēs vēlam tev ar Jonatanu izdošanos visās tajās cīņās, un lai tu dabūtu to pirmo vietu.
Jā.
Noteikti dabūsi. Dabūsi. Man Ērik.
Ja ir savu mērķi, noteikti sasniegšu to.
Jā, ir savu mērķi, iedvesmo citus, esi par paraugu, jo kvalitīvāks vīrs tu esi, atpazīstamāks esi, jo lielāk tev arī atbildība par to, kādu vēstu nes ar to, ko tu dari.
Vēl viena lieta, esiet formā fiziskajā, jo fiziskā forma arī, būsiet fiziskā formā, būsiet arī garīgajā, viss būs kārtība.
Jā, es piekrītu, veselā miesā, vesels gars, vai ne? Jā,
tā ir.
Skaidri var domāt, ja tev ir, ja tev nesāp mugura, ja tev nemoka migrēna un tā tālāk. Ne?
Tā ir.
Labi, mēs no jums atsveicinamies, paldies, kad jūs skatījāties. Atgādināšu to, ka ja tu gribi zināt un redzēt, ko mēs tālāk daram, paraksties uz Facebook mūsu lapu. Patreiz mums ir 644 sekotāji, kas no marta ir, man liekas, daudz, un līdz gada beigām mēs gribam vismaz to 1000 uzraut. Tā kā, ja tu mums palīdzēsi, es būšu ļoti pateicīgs. Rītdien tu šo pašu interviju varēsi arī klausīties jau Spotify, un pēc kādas nedēļas arī tas būs pieejams citā kvalitātē no dažādiem leņķiem. Filmētu materiālu varēs skatīties YouTube tajā pašā Maidā Drīdz kanālā. Paldies jums, un mēs no jums atsveicinamies ar mūsu tradicionālo atsveicināšanās veidu, kas ir šādi 4 reizes. Atā! 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 Atā!